Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ако су мене гонили, и вас ће гонити. Ако су се мене одрицали, и вас ће се одрицати. Ријеч је Господња. А све што је Господ рекао, оно је свето и честито и непогрешиво. Тако и ова ријеч коју је Господ изговорио прије 2000 година и која се остваривала кроз своју историју цркве, и данас се та ријеч његова остварује. Прочитали смо из дјела апостолских оног записа о настанку прве цркве и о њеном ширењу, прво у Јерусалиму и Јудеји, онда и ван Палестине и Јудеје. И видјели смо како су већ први хришћани потврдили истинитост ових Христових ријечи. Каже свети апостол Евангелист Лука да су хришћани из Јерусалима после убиства светог архиђакона Стефана у страху се разбježали према Кипру, Антиохији и Финикији. Прво бјегство првих хришћана, али то њихово бјегство, оно је уродило светим и дивним плодом. Било је повода ти хришћани посвједоче Христа и на Кипру и у Финикији и у Антиохији. У Антиохији, где је послан апостол Варнава да утврди оне који су примили ријеч Христову и науку његову и сведочанство о њему, а после њега и апостол Павле. Тако да је записано да су управо у Антиохији Христови ученици први пут добили тај назив хришћани, који ево остао је као знак распознавања за све оне који повјерују у Христа распетога и воскреслога до дана данашњега, тако ће бити и до краја свијета и вијека. Исто тако видјели смо данас у том одломку из дјела апостолски да је Ирод ispunjen mržnjom prema hrišćanima i da bi ugodio onima koji su bili protiv Hrista i protiv hrišćana, ubio je Jakova, brata Jovanova. Drugi je Jakov, brat Gospodnji nazvan, koji je Josifov sin, prije njegovih zaruka sa Marijom presvetom djevom. Jakov, koji je bio prvi episkop jerusalimski, koji je također kasnije mučenički postradao, Jakov brat Jovanov je jedan od Hristovih učenika koji je eto ubijen među prvima poslije arhiđakona Stefana u Jerusalimu. I tako redom do svetoga velikomučenika Georgija, koji je u trećem vijeku postradao za Hrista i koji je svojom mučeničkom krvlju posvjedočio svoju vjernost Hristu i ostao zapamćen zajedno sa velikim mučenikom i vjernim Hristovim svjedokom svetim Dimitrijem Solunskim, kao dvojica mladića, dva sveta neboparna orla koji su ostali divni svjedoci Hristovi kroz vjekove i koji su kao takvi poštovani u sveukupnom hrišćanskom svijetu, sveti Georgije i sveti Dimitrije, Dimitrije Solunski i sveti Georgije, o kome svjedočanstva postoje u Palestini, u današnjem Izraelu na raznim mjestima o njegovom stradanju, o njegovom učeništvu. I evo jedno od znamenja i svjedočanstava njegovog stradanja i njegove vjernosti Hristu je i ovaj sveti hram, podignut u slavu Božiju, čast svetoga velikomučenika Georgija. Podigli su ga Petrovići, pripadnici svetorodne loze Petrovića, one loze koje je iznjedrila divne mitropolite, divne svjedoke Hristove vjere i Hristove istine, koja je iznjedrila kneževe i vladare, a iznad svega iznjedrila svetoga oca našega Petra Cetinskoga, čudotvorca, sveti Georgije, koji pokrovite te svetorodne loze bio i ostao i koji je slava mnogih hrišćana u svijetu i u našem rodu svetosavskom. Njegovo ime se spominje kroz sva vremena i mnogi hramovi su podignuti u njegovu čast. Sveti Georgije, koji je i zaštitnik velikog pravoslavnog slovenskog ruskog naroda, čiji lik se nalazi na zastavi i grbu toga velikog carskog naroda. Dakle, ako mene goniše, i vas će goniti, ako se mene odricaše, i vas će se odricati. To je pečat na crkvi Hristovoj. To je potvrda da je ona istinska Hristova crkva. Ne govori li dijela apostolska da je apostol Petar bio zatvoren posle ubistva Jakova i da je na čudesni način izašao iz zatvora, izveden od strane angela Božijega. I ostalom, svi apostoli su završili mučenički svoj život, sem svetog Jovana Bogoslova, koji je također postradao ne malo za Hrista i mučen, ali na kraju on je upokojio se u dubokoj starosti, pošto je napisao o sveto otkrivenje na ostrvu Patmosu, ukazavši ne samo na ono što je bilo za vrijeme Hrista i za vrijeme njegovih učenika, prvih hrišćana, nego i na ono šta će se dogoditi do kraja svijeta i vijeka. Crkva Hristova, dakle, ona se raspoznaje upravo po tom svjedočenju, koje je svjedočenje do smrti u liku svetih mučenika Hristovih, svjedočenju imena Hristovog, svjedočenju njegovog vaskrsenja. To je znak raspoznavanja: tamo gdje je gonjenje, gdje je stradanje, tamo je i crkva Hristova. Takav je zakon duhovni. Jer ako je on postradao i on razapet bio za nas i za naše spasenje, šta mi mislimo da možemo tako olako da zadobijemo carstvo nebesko, a da ne ponesemo krst njegov na svoja pleća i da ga nosimo? I ovaj sveti oltar, kako kaže pjesnik Petar II. Petrović Njegoš, izdanak svetorodne loze Petrovića, oltar pravi na kamen krvavi, i on je svjedočanstvo Hrista raspetoga i vaskrsloga, njegovog stradanja. Narod koji strada, koji je stradao i koji je kroz stradanje ostao vjeran Hristu Bogu, to je pravi istinski hrišćanski narod. Gonjen i progonjen i od tuđina, a ponekad i od svoga, otuđenoga od prave vjere i od istinskog korijena duhovnog, taj narod opstaje kroz sve mijene i promjene, i taj narod ostaje da bude istinski svjedok Hrista i svjedok vjere, tvrde Božje vjere. Tako je to i u našem narodu, tako je to i na Njegušima bilo kroz vjekove, tako je to i u drugim pravoslavnim narodima. Evo danas Gospod nam poslao da se zajedno pomolimo njemu, našeg visoko prepodobnog arhimandrita Polikarpa Moskovske patrijaršije Ukrajinske pravoslavne crkve iz Kijeva, divnoga i čudesnoga grada Kijeva, svetoga knjaza Vladimira, duhovnog roditelja i preporoditelja i Ukrajine, drevne Rusije i slovenskih naroda i Rusije, zemlje blagoslovene. Poslao nas je, nam je da nam prenese blagoslov Kijevo-Pečevske lavre, osveštane moštima divnih svetitelja, prepodobnih i bogonosnih otaca, naši đaci sa našim vladikom Joanikijem, sa našim rektorom ocem Gojkom i drugim nastavnicima bili su ovi dani na poklonjenje u Kijevo, Kijevo-Pečerskoj lavri i drugim svetinjama, Počajevskom manastiru i drugim svetinjama. Sve su to svetinje koje svjedoče Hrista Gospoda, one divne mošti, oni koji nijesu krv prolili kao mučenici, ali su prolivali krv svoje duše i svoje savjesti i po savjesti postali mučenici. Počajevska lavra, velika svetinja, eno zapisano i u naša vremena koliko je njih postradalo od gonjenja bezbožnika našega vremena, ima i imena njihova zapisana, svetoga novomučenika Amfilohija i drugih koji su postradali za Hrista Gospoda. Tako su nam donijeli naša braća iz Ukrajine, donijeli su nam blagoslov tih velikih i divnih svetinja, svjedočenja i svjedočanstva Hrista Gospoda, kao što nam je iz Larise, iz Jelade, blagoslovene roditeljke naše duhovne, otac Georgije donio također blagoslov novomučenika Jovana divnoga, čije mošti počivaju na Peloponezu, i drugih divnih svetitelja i svjedoka Hristovih. Gdje god krenemo po svijetu, bilo da idemo od Jerusalima do Antiohije i do Finikije i do Kipra i do Aleksandrije, bilo da idemo prostorima Afrike ili male Azije, sve do Indije i do Kine, bilo da idemo prostorima ovim našim raspetim balkanskim prostorima, ili da idemo do Vladivostoka i do Svete Lavre na ledenom moru, ili da idemo do Ekaterinoburga u Sibiru i Krasnojarska, ili da idemo ovdje na ovim prostorima do Italije, Germanije, Engleske, Galije drevne, pa i do savremene Amerike ako idemo. Svu ćemo naći divne svjedoke Hrista Gospoda i stradalnike i mučenike za ime njegovo. Negdje u dalekoj Indiji zapisao je jedan znameniti hindus prijatelj Mahatme Gandija, dakle, koji je živio sredinom 20. vijeka, zapisao je kako je našao u podnožju Himalaja jednoga mučenika, nepoznatoga stradalnika, koga su zašili u volovsku kožu i izložili ga na sunce da ga insekti grizu danima, i oko koga se okupljali neznabošci. I onaj koji je zapisao svjedočanstvo o njemu, zapisao i njegove riječi: dođite ljudi, dođite da vidite kako smrt umire. Ne kaže kako ja umirem koji sam ovdje raspet u mučeništu. Dođite da vidite kako smrt umire, jer mučenici su svjedoci ne svoga umiranja, jer njihovo umiranje je rađanje za život vječni u carstvu nebeskom. Kao što i Hristova smrt bila vaskrsenje i kvasac našega vaskrsenja, tako i smrt svetih mučenika, umiranje smrti, a ne njihovo umiranje. Umiru oni samo i prvom i drugom smrću koji ne primaju u sebe taj vječni kvasac Hristove sile, Hristovog vaskrsenja, Hristove mudrosti, znanja, Hristove istine, koji ne primaju Boga u sebe. Oni koji prime Boga u sebe, oni primaju život vječni, pa su i grobovi oni koji umiru u njegovo ime, ispunjeni njime. Oni su dveri vječnoga života, ne vječnoga iščeznuća. Svaki hram je svjedočanstvo toga vječnoga života i mjesto gdje se propovijeda vječni život. Svaki mučenik koji je postradao ime Hristovo je svjedok toga vječnoga i neprolaznoga života. Svaki hrišćanin na ovoj zemlji zato je hrišćanin, da bi bio svjedok toga vječnoga i neprolaznoga života. Svetorodna Loza Petrovića, čiju slavu mi danas proslavljamo, i slavu drugih mnogih hrišćana, svečara današnjih, i ona je jedan od svjedoka da smrt umire, a oni koji su se pričestili života vječnoga, da su oni neuništivi, da su besmrtni, da su neprolazni. I njihov spomen da ostaje ne samo u ljudskom umu, nego da ostaje na prvom mjestu u Božjem pamćenju. U tome jeste vječnost, vječni spomen i vječno pamćenje. Zato se radujemo ovom divnom danu, radujemo se ovom svetom mjestu koje iznjedrilo takve divne vitezove Hristove, velike vitezove, branitelje časti i imena narodnoga, hrišćanskoga, pravoslavnoga. Radujemo se danas ovdje jer smo pod pokrovom svetoga velikomučenika Georgija, pod pokrovom svetoga Petra Cetinskoga, mudroga lovćenskoga pečalnika Petra II. Petrovića Njegoša, velikog stradalnika vojevode serbskoga, kako je sebe nazivao, vladike Danila, rodonačelnika svetorodne Loze Petrovića, Vasilija mitropolita, čiji zemlji ostaci počivaju u Petrovgradu, kralja i gospodara Crne Gore, car junaka Nikole I. Petrovića, pa sve do Mihaila Divnoga, knjaza čiji zemlji ostaci počivaju na groblju Tije u Parizu, tamo gdje su pohranjeni mnogi vitezovi, stradalnici iz Prvog svjetskog rata, sa Solunskog fronta. I daj Bože da njegovi zemlji ostaci budu prenijeti tamo gdje su pohranjeni i ostali Petrovići, u okrilje Cetinskog manastira, u okrilje hrama Roždestva Presvete Bogorodice. Radujemo se dakle što nas je Gospod udostojio danas ovdje da jednim srcem i jednom dušom proslavljamo Gospoda raspetoga i vaskrsloga, i što su zajedno sa nama i ovdje naša braća iz Kijeva, iz Grčke, iz drugih mjesta, što pokazuje da je crkva, bez obzira gdje se ona nalazila, da je jedna i jedinstvena crkva Hristova, i da se ona sabira, kao što kaže drevni zapisivač, kao što se sabira pšenično zrno sa raznih polja i od njega postaje jedan hljeb, tako se i crkva Hristova sabira iz raznih zemaljskih naroda i postaje jedno tijelo Hristovo u kome se proslavlja jednim srcem i jednom dušom Otac i Sin i Duh Sveti, Gospodu našem, divnom u svetim svjedocima svojim, svetim učenicima svojim, divnom u divnim izdancima svjetorodne Loze Petrovića, predivnom u velikom učeniku Georgiju, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin. Hristos Voskrese.